Må vi komme med dig på arbejde? Hvem er vi, tænker du nok? Vi er nemlig Erhverv. Og hvis du lader os stå for indkøbene til jobbet, så får du mere tid til det, der betyder noget. Og hvem kunne ikke godt bruge et par ekstra timer om ugen til det? Nemlig også til Erhverv.
Jeg kan lige så godt sige det med det samme. Så sent som i morges var jeg nødt til at gå fra en pige, der var ked af det og havde brug for sin far, fordi jeg var ved at komme for sent på arbejde. Jeg fornemmer, at den her historie godt kan blive hård at komme igennem, hvis man har børn. Kan du ikke sørge for, Jamila, at der er en form for håb eller lys, vi kan love lytterne?
Så du har det bedre med dig selv, når du henter dit barn i eftermiddag, når vi er færdige med at tale sammen?
Ja.
Jeg skal gøre mit bedste.
Hvis du har børn, kender du måske den dårlige samvittighed, der opstår, når du vinker farvel til dit grædende barn gennem institutionsruden, mens du selv tager videre i dagen for at passe dit job. For vi skal jo arbejde. Og vi skal arbejde mere. Vi skal bidrage til samfundet.
Samlebåndene kører i Rusland 24-7. Og den diskussion, jeg hører mest om i Europa, det er, at vi gerne vil arbejde mindre.
Mette Frederiksen har flere gange pointeret, at velfærdssamfundet kræver, at flere skal smøge ærmerne helt op. Mindre fritid, mindre deltid. Og Socialdemokratiets Kåre Dybvad Bæk roser de forældre, som henter deres børn 5 minutter i lukketid.
Man skal ikke have det dårligt over, hvis man engang imellem henter som den sidste, fordi man passer et arbejde og måske også er et forbillede for sine børn på den måde.
Jeg synes ikke... Men samtidig viser kvalitetsundersøgelsen, at kvaliteten af landets vuggestuer og dagplejer slet ikke er god nok. Er vi som samfund ved at gennemføre det store børneeksperiment? Det er, hvis du vil vide mere i dag. Mit navn er Jakob Grosen. Jamila Sofie Alvi, tak for at komme i studiet.
Selv tak.
Du er min kollega, journalist her på Jyllandsposten, og jeg har inviteret dig i studiet for at tale om en meget interessant historie, du har begået. Det er en historie, som jeg tænker, at alle med børn kan relatere til. Det kan jeg også selv. Jeg har 2 børn i dagtilbud alderen, og jeg kender det der med at hente som den sidste forælder inden luk. Med dine ord, Jamila, hvad handler den her historie om?
Den handler om de valg, vi tager som forældre, og så handler den om et samfund, hvor der er nogle politikere lige nu, der lægger pres på os for, at vi skal arbejde mere. Og så handler det om et daginstitutionsområde, som jeg sådan til min skræk er i gang med at finde ud af, og måske også få ondt i maven over. Og så handler det om et møde mellem 2 kvinder, der har taget 2 forskellige valg.
Vi skal nok nå det hele de næste godt 20-25 minutter, men det er et Facebook-opslag, der får dig til at dykke ned i det her felt. Et opslag, der provokerer dig. Fortæl lige om det.
Jeg er 49 år og mor til 2 og gift med Sune. Og i januar, der sidder jeg hjemme i vores hjem og ser på Facebook, som jeg altid gør. Doomscroller, tror jeg, det hedder. Og falder over et opslag fra en kvinde, der hedder Sara Oxe Martinussen. Hun er mor til 3. Og hun skriver, at hun har valgt at gå hjemme med sine børn. De har taget en stor beslutning i deres familie, og de har handlet på hendes mavefornemmelse, som handler om, at hun vil sige sit job op for at gå hjemme i 4 år med sit yngste barn.
Hvorfor er det provokerende?
Fordi at jeg er 49 år, og jeg har 2 børn, og jeg har sat dem i institution uden at blinke, og jeg har lyttet til samfundsdebatten omkring, at der er mange ting, vi ikke kan få til at hænge sammen i vores samfund, hvis folk arbejder deltid. Som Mette Frederiksen siger, glem det, venner, glem det. Tiden er kommet til, at vi skal rulle ærmerne op. Kåre Dybvad har sagt, at man skal føle stolthed ved at være den sidste, der henter, og det har jeg aldrig gjort. Men jeg har den der uro med, jamen, hvordan skal samfundet hænge sammen? Og så er der den lille spidsfindighed, at jeg ved, at Sara er skolelærer. Jeg er overbevist om, at hun er en dygtig skolelærer. Så jeg sidder og læser det der opslag og tænker, jamen, altså, fint nok for dit barn, Sara, men hvad med alle de der børn, som har brug for lige nøjagtigt dig til at forløse dem? Fordi hvis nu mange gør ligesom Sara, mange af de her dygtige folkeskolelærer gør, jamen, hvem skal så tage vare på mit barn og på dit barn? Og det provokerede mig. Og så måske det, der provokerede mig allermest, det var måske, at jeg blev lidt i tvivl om min egne valg som mor.
Og der er hun jo faktisk involveret, Sara Oxe Martinussen. Hvad er din relation til hende?
Grunden til, at jeg ser hendes opslag, det er fordi, at vi jo er venner på Facebook. Og grunden til, at vi er venner på Facebook, det er, at for 14 år siden, der var jeg mor til et 1-årigt barn i København. Sammen med min mand. Vi havde 2 chefjob. Vi havde ikke nogen familie i København. Men vi havde fået en vuggestueplads. Der gik ikke så lang tid. Så kunne vi godt se, at vi kunne ikke få til at hænge sammen med de her 2 chefjobs. Så vi hyrede simpelthen Sara ind, som var lærerstuderende dengang, til at hente vores barn. Og det blev først 1 gang om ugen, så blev det 2 gange, så blev det 3 gange. Og til sidst så havde vi forældre en hentedag hver. Og når telefonen ringede, fordi at vores datter havde fået feber, så var det også Saras telefon, der ringede kort efter, fordi så var det hende, der løb ned i vuggestuen og hentede Aja.
Var det bare noget, der kom naturligt for jer, at bygge det sådan op, jeres hverdag? Altså var det noget, I havde nogle snakker om, at det er den rette måde at indrette sig på?
Vi havde zero snak om det. Vi fik børn, vi søgte jobs, vi fik chefjobs, vi ville gerne bo i København. Alle vores venner gjorde det samme. Vi havde ingen refleksion, vi havde ikke taget den snak på forhånd. Men jeg var også fra 1975 og har været så glad for min institutionstid. Så jeg havde ikke nogen tvivl til institutionsområdet, som var et godt sted, hvor børn de bliver socialiseret.
Du opsøger jo faktisk Sara Oxe Martinussen, efter du har set det her Facebook-opslag, og det bliver til et interview, som man kan læse i aften på jp.dk. Vi kommer til at vende tilbage til, hvad hun har fortalt dig om sin beslutning. Men jeg tror lige, jeg vil sige, at jeg tror, de fleste forældre vil kunne relatere til det dilemma, du tager fat i her med den her artikel. Flere end 8 ud af 10 af alle 2-3-årige børn blev afleveret i et kommunalt dagtilbud sidste år. Og knap 7 ud af 10 af børnene er i dagtilbud i mere end 30 timer ugentligt. Så det vil altså sige, at langt de fleste børn bliver afleveret i dagtilbud, og langt de fleste af dem er der mere end 30 timer om ugen. Sådan er det også for mig. Jeg har en søn på 2 år og en datter på 5 år. De har på en måde ligesom mig et fuldtidsarbejde. De er i henholdsvis vuggestue og børnehave cirka 37 timer om ugen. Måske pynter jeg lidt på det, når jeg siger 37 timer. Måske er det lidt mere. Jeg står og tænker, hvad skal man ellers gøre, hvis begge forældre arbejder? Hvad er alternativet?
Jamen, man har ikke så mange andre muligheder. Andet end at stole på, at det er nogle gode institutioner. Og det troede jeg jo sådan set måske også et eller andet sted, de var. Men så var det, at jeg blev lidt i tvivl. Fordi før jeg tog ud til Sara, så besluttede jeg mig for at finde nogle fakta på det her område. Måske de fakta, man kan sige. Nogen vil måske sige, at jeg burde have kigget på dem, før jeg selv puttede mine børn i institution. Men igen, jeg havde tiltro til systemerne. Og så gik jeg så på jagt, og der opdagede jeg jo så, det faktisk ser meget godt ud. Fordi hvis man kigger på de kommunale tilfredshedsundersøgelser blandt forældre, og dem er der rigtig mange af, så er forældrene generelt rigtig godt tilfredse. Og så tænker jeg, fint, jamen så er det måske bare Sara, der er svært ved at aflevere sit barn, ikke? Den nye generation, hun er 35, ikke? Jeg går så videre. Så tænker jeg, jamen, hvad siger kvaliteten? Altså, vi har alle de her institutioner, vi har haft dem siden 70'erne. Vi måler på alt i Danmark. Vi måler på vejret. Vi har størrelsen på børns overbid. Højde, vægt. Der må være et hav af kvalitetsundersøgelser. Og der ramte jeg så en mur. Jamen, jeg kunne ikke finde nogen. Eller det vil sige, jeg kunne finde en fra sidste år. Og som jeg sagde før, så har der været institutioner, de strømmede til i 70'erne og op efter.
Ja, der er kun kommet flere og flere siden.
Ja.
Men alligevel er der kun lavet én kvalitetsundersøgelse af, hvordan fungerer de her vuggestuer dagplejer.
Ja, den viser jo så til min skræk, at det er jo ikke sådan, at man så åbner den og tænker, nå okay, måske har vi ikke behøvet at lave nogen kvalitetsundersøgelser i de sidste 40-50 år. Fordi den viser jo så, at det ser ikke særlig godt ud.
Det må være enhver forældres værste mareridt, at børnene skulle tage skade af at blive parkeret i en vuggestue, eller en dagpleje, eller en børnehave, eller en eller anden form for institution, mens man selv tager ud for at arbejde og bidrage til samfundet, som vi talte om, som politikerne gerne vil have. Måske endda gøre karriere, realisere sig selv. Det kunne være som radiovært, eller journalist, eller noget helt fjerde. Hvor dårlige er de her vuggestuer og dagplejere ifølge den her kvalitetsundersøgelse?
Jamen altså, den viser, at 38% af vuggestuerne har utilstrækkelig kvalitet. Og 46% af dagplejerne har utilstrækkelig kvalitet. Og de har været ude i 99 dagplejere, 97 daginstitutioner og 107 stuer, tror jeg, der er fordelt på de der daginstitutioner. Og der er ikke nogen af de steder, hvor der er blevet fundet fremragende kvalitet, som man jo godt kunne håbe på. Det, som også er bekymrende, det er, at mange steder så kunne det pædagogiske læringsmiljø kun til en vis grad forventes at understøtte de yngste børns udvikling og trivsel. Den næste del af undersøgelsen, fordi det var jo så det mit næste trin, det var jo så ligesom at finde ud af, jamen fint nok for de 0-2-årige, men hvad med børnehaverne? De var sådan, ja, det kan vi godt forstå, du spørger om, men den kommer så først næste år. Det er Danmarks Evalueringsinstitut sammen med VIVE, og det er en undersøgelse, som er bestilt af Undervisningsministeriet. Og det, man kan sige, som de også fandt, at meget af den forskning, der allerede ligger på det her område, er tæt på ubrugelig. 50% af den forskning lever ikke op til kriterierne for faglig god forskning. Så vi har, og det er også det, de børneforskere, jeg har talt med, de siger, vi har en masse forskning, der siger noget om, hvordan kvaliteten kunne være og burde være, og hvad god kvalitet skal bestå af. Men vi har bare ikke målt på, hvad kvaliteten er nu, på trods af, at 80% af danske børn kommer i institution. Og
det lyder fuldstændig vanvittigt.
Jeg havde det som om, det er jo ikke fordi, den her rapport er blevet hemmeligholdt. Altså, det er jo ikke sådan et X-File-afsnit, det her, men sådan havde jeg det. Jeg havde sådan et tænkt, hvordan kan jeg ikke have vidst det her? For jeg vidste det jo godt et eller andet sted.
Du ringer til en af de førende børneforskere her til lands, professor Charlotte Ringsmose. Og hvis man lytter med og håber, at nu kommer et positivt indspark, et positivt indblik i, at det faktisk ikke er så slemt alligevel ude i dagtilbudene, så kommer vi til at skuffe. Fortæl, hvad hun siger om tingenes tilstand.
Jamen, altså, jeg vil lige sige, Jacob, vi ved jo ikke, hvordan det står til.
Nej, men der er lavet en eneste
kvalitetsundersøgelse. Det kan jeg er jo optimistisk menneske, fordi at jeg vil meget gerne ikke have det dårligt med, at jeg har haft mine børn i institution.
Ja.
Så det kan jo være, at der er sindssygt god kvalitet.
Nogle steder.
Fordi det er det, Charlotte Ringsmose siger til mig. Hun siger, der er steder, hvor der er rigtig, rigtig god kvalitet. Og så er der steder, hvor der ikke er så god kvalitet.
Jeg vil tænke, jeg står og tænker, der håber jeg, at det er selvfølgelig mine børns institutioner, der er rigtig god kvalitet. Og det tror jeg også, andre, der hører det her, vil tænke.
Ja, og det kan det også godt være, men det ved vi bare ikke. Fordi det, der er, det er, at de eneste undersøgelser, der er lavet sådan fortløbende, det er forældreundersøgelserne. Og som hun siger, så er det jo en mærkelig ting, at ligesom man ikke beder en børneforsker om at vurdere kvaliteten i et broprojekt, så synes hun, det er lidt mærkeligt, at man beder en ingeniørforælder vurdere kvaliteten i sit barns dagtilbud. Men som hun siger, det skader ikke børn at komme i institution. Det siger flere af de børneforskere, jeg har talt med. Hvis de rigtige vilkår er til stede, hvis der er pædagoger, som kan støtte op om de her børn og skabe tillid til dem. Og modsat kan man sige, at børn, der fuldkommen bliver holdt hjemme og aldrig nogensinde bliver eksponeret over for andre voksne og ikke får mulighed for at skabe tillidsforhold til voksne, de kan vokse op og blive ængstlige. Så der er gode institutioner, det er den gode nyhed, den dårlige nyhed er, vi ved ikke, hvad kvaliteten er i de andre.
Hun er 62 år, Charlotte Ringsmose, forskeren, og du spørger hende alligevel, om hun, hvis hun havde et lille barn, selv ville have lyst til at sende barnet i vuggestue. Og det er et greb, jeg godt kan lide, det der med at bede forskere forholde sig personligt til de områder, de beskæftiger sig med. Hvordan er det, hun reagerer?
Hun råber, åh Gud, og så griner hun. Og så siger jeg, jamen alvorligt, du er 62 år, men hvis nu? Og så tænker hun så lang tid om, og så kommer hun frem til, at hvis hun havde et lille barn nu, så ville hun være glad for, at hun kender området helt ned i detaljen, som hun gør. Så hun ville vide, hvilke institutioner hun skulle søge plads hos. Altså jeg presser hende lidt på, ja, men hvad så, hvis der er kæmpe lang venteliste, hvad vil du så gøre? Jamen så ville hun forsøge at stykke noget pasning sammen derhjemme på en eller anden måde.
Og så er jeg ikke sikker på, at alle skal gå hjem kl. 16 fra samlebåndet.
Selvom statsministeren gerne vil have, at vi arbejder mere og bidrager til vores allesammens velfærdssamfund, så vælger flere og flere danskere at hjemmepasse deres børn, i stedet for at sende dem i institution. De fleste børn går stadig i institution, men nye tal fra Danmarks Statistik viser en stigning i familier, der får tilskud til hjemmepasning. Antallet er cirka fordoblet på de seneste 10 år. Sidste år fik 2.437 familier tilskud til hjemmepasning. Derudover skal man lægge et mørketal med familier, som godt kan få det til at løbe rundt, uden at få et tilskud. Og der ved vi altså ikke, hvor mange, der vælger hjemmepasning, hvor den ene forælder går hjemme med børnene. En af de familier er Sara Oxe Martinussens, altså din tidligere babysitter. Det var ved tredje barn, at Sara og hendes mand Patrick valgte, at Sara skulle gå hjemme. Har hun oplevet, at de to ældre børn har fået en hård start på livet, fordi de har gået i dagtilbud?
Hun har to pædagogforældre selv, og har også rigtig gode minder fra sin egen institutionstid. Og da hun kommer ned første gang med Luna, der bor de stadig i København, som er den ældste, hun er 11 år i dag, og kommer ned i sådan en institution, hvor hun bare ser børnene løbe rundt. Og det gør de jo. Og hun vælger så at finde en privat dagpleje i stedet for. Og med Luna, der føler hun lidt, at hun tilpasser sig, at hun affinder sig med, at hun skal afleveres her. Men hun er ikke rigtig glad, når hun bliver afleveret, og hun er ikke rigtig glad, når hun kommer tilbage igen, men blomster op. Med Sylvester, som er nummer to, han er stritter imod. Og er en klog dreng, som også sætter ord på, hvordan han egentlig har det med institutionerne. For eksempel, han føler sig lidt ligesom altså, bilen ude på parkeringspladsen, som de sætter om morgenen og går fra for at sætte ham ind i institutionen. Han føler sig parkeret. Hun sidder til nogle forældremøder, hvor hun hører, at samtalen fra pædagogernes side handler meget om, at her der arbejder vi strategisk med at få børnene til at være hurtige til at tage tøj på.
Her der lærer vi børnene selv at tage tøjet på, for hvis man ikke er hurtig på legepladsen, så får man ikke noget legetøj. Det skal ikke være derfor, man skal lære at få tøj på. Og jeg sad virkelig og tænkte, gud, det er rigtigt. Kan vide, godt Sylvester, han er hurtig til det der, så han kan nå at få noget legetøj, før så får han det nok en smelting. Altså
så hun er igennem sådan en proces, hvor hun egentlig køber ind i det, som jeg også købte ind i, når jeg for eksempel kom og hentede mit barn. Og jeg bare tænkte, men det er jo sådan, det er. Så sker der så det med barn nummer tre, at den her følelse, de har i familien, af at det ikke er det rigtige, den vokser. Og hun er ude at kigge på en institution også, hvor hun simpelthen kommer ind, og da hun siger goddag til pædagogen, som er i gang med at hjælpe et barn med at tage noget tøj på, en strømpe på, så rejser pædagogen sig op og skynder på barnet, og da barnet så sidder og klumper lidt med den der sok der, så siger pædagogen, ej, det kan jeg simpelthen ikke vente på, så du må tage sokken på udenfor. Som hun selv siger, det er et øjebliksbillede, men det bliver for hende sådan et billede på, jamen hvad hvis det er mit barn?
Ja, fordi man kan sige, at det er måske nogle uheldige eksempler med nogle konkrete pædagoger, der har sagt noget uheldigt. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at det ikke fungerer i dagtilbuddet.
Og det er jo præcis det, jeg siger til hende, hvor jeg siger, prøv nu at høre. Det er jo ikke så slemt, og du har en mavefornemmelse. Og så siger hun så, jeg tror ikke måske, at du helt ved, hvordan tingene egentlig har udviklet sig på daginstitutionsområdet i de der 15 år, siden din datter hun var i vuggestue. Og det tror jeg så lidt, hun har ret i. Fordi en af de ting, som jeg talte med Charlotte Ringsmose om, det er jo, at i de år, der er gået, ja, der er kommet minimumsnormeringer nu i år. Det er minimumsnormeringer, der betyder, at der måske kommer ekstra hænder. Det kan også være, at dit barn kommer hurtigere op i SFO'en. Og det kan også være, at det er lederen i institutionen, der tæller med i de her normeringer. Plus, at det behøves ikke at være pædagogisk uddannet personale. Derudover så er der rigtig mange af de små institutioner, som er blevet lagt sammen i sådan nogle store enheder under én leder, hvilket godt kan være en udfordring i forhold til at implementere god ledelse, god kvalitet alle, ligeligt alle steder. Så der er sket noget på det her institutionsområde. Så der kommer jeg lidt til kort i min samtale med hende.
Jeg står og tænker, altså du var også inde på det tidligere, at det ikke nødvendigvis en dårlig idé at få passet sit barn i et dagtilbud. Jeg tænker, det kan også være godt for børn at møde andre børn og lege og knytte venskaber og opleve konflikt og skulle lære at lytte til andre voksne end forældrene og lære at indgå i et fællesskab uden for hjemmet. Er det en antagelse, eller er der reel forskning, der bakker det op?
Der er forskning, der viser, at når de rette omstændigheder er til stede, at så kan det styrke børns evne til at interagere med andre børn og være en del af et fællesskab. Men de interessante undersøgelser er jo dem, som jeg rigtig, rigtig gerne vil kunne google mig frem til, som viser, jamen, er det så det, der foregår derude? Det ved vi jo ikke. Altså næste år kommer der så den her institutionsundersøgelse af børnehaverne. Men det eneste, vi har at læne os op af, det er den her kvalitetsundersøgelse, som ikke rigtig indikerer det. Og det giver mig jo sådan lidt ondt i maven.
Og så er der jo samfundsperspektivet, som Socialdemokratiet og regeringen lige nu er meget optaget af. Vi skal øge arbejdsudbuddet, vi skal have flere til at arbejde, og de skal arbejde mere. Der er brug for flere varme hænder i velfærdssamfundet, hvis det skal følge med udviklingen. Der er brug for, at flere tager fat, og også tager mere fat, end de gør i dag, er argumentet. Hvad siger skolelæreren Sara til, at hun vælger at stå uden for fællesskabet og ikke bidrage med skat og ikke bidrage med arbejdskraft til samfundet?
Hun siger, det er 4 år. Hvorfor kan vi ikke tænke samfundet sådan lidt mere holistisk?
Jeg synes jo, at jeg passer på mine børn, og det synes jeg jo også er en vigtig ting i samfundet, at få børn ud, som er i trivsel og som kan bidrage. Så det kan godt være, at jeg hiver 3 eller 4 år ud, hvor jeg ikke betaler skat. Men til gengæld så tror jeg, at mine børn kan bidrage og blive hele mennesker og ikke måske koste på en anden måde i samfundet.
Det kan også være, at jeg ikke går ned med stress, som hun kan se i sin omgangskreds, hvor der også er flere, der har 3 børn. Og det kan også være, at hende og Patrick ikke bliver skilt, fordi skilsmisser, de koster også samfundet noget. Det er hendes kongstanke. Og så har hun også et argument, fordi jeg prøvede faktisk at sige til hende på et tidspunkt, ved du hvad, jeg tager lige den her Cola Zero, du har sat ud på bordet mellem os. Den tager jeg lige med, når jeg kører, for det er jo mig, der betaler for, at dine børn, de går i skole lige nu, ikke? Og hvis du skal på skadestuen, hvorfor skal jeg betale for, at du kan gå hjemme og ikke bidrage til velfærdssamfundet? Hvis jeg går ned i Netto, siger Sara, og avocadoerne er bundrådne dernede, så nytter jo ikke noget, at Netto siger, at du skal købe de her bundrådne avocadoer. Fordi ellers lukker Netto, så er det synd for de andre avocadoer. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige til det.
Men det er også en privilegeret position at have, at kunne hjemmepasse.
Ja, det er der nemlig meget, der tyder på. I går der talte jeg med Ole Henrik Hansen, som er en dansk børneforsker, som sidder i Norge. Og han har udgivet en bog, der hedder Børnelivet i velfærdsstatens hænder. Og han har sendt et spørgeskema ud til hjemmepassere i Danmark, hvor 601 har svaret. Størstedelen af dem har en videregående uddannelse, og de er i et parforhold, hvor man så for eksempel kan vælge at leve af én lønning. Det virker til, jeg spurgte ham, om der var nogen med en etnisk baggrund. Dem, der har svaret, lyder det til hvide kvinder. Ja, og så var der jo sådan virkelig noget, der trigger mig, hvis man må blive triggeret som journalist. Men det tror jeg, Ole Henrik Hansen, han bærer over med.
Hvad er det?
Jamen det er, prøv at gætte, hvor mange af de 601, der har svaret på hans spørgeskema, tror du er mænd?
Tæt på 0%.
3%. Så resten, det er kvinder.
Og det er jo også et perspektiv at tage med, at det oftest er kvinderne. Det ved vi jo også. Det er jo oftest kvinder, der tager barsel, tager barnets første sygedag. Hvis alle gjorde som Sara, så ville kvinderne blive sat tilbage, sammenlignet med mændene, i forhold til indkomst, i forhold til pension. Så det er jo heller ikke en løsning for fremtidens samfund, at der ikke er nogen, der vil arbejde og betale skat, og at det i øvrigt er kvinderne, der kommer til at gå hjem.
Præcis. Altså det er i hvert fald min frygt. Jeg er vokset op med, det var et kæmpe privilegie for mig, at jeg fik mulighed for at gøre lige, hvad jeg havde lyst til. Og det, som jeg så kæmper med nu, det er at anerkende, at der er andre kvinder, som bruger det frie valg til at tage et frit valg. Og så bruger jeg faktisk min tid på at sætte et menneske godt i vej, i stedet for at skrive historier i Jyllandsposten, som ingen måske læser.
Jeg kan jo 100% ikke genkende til det der. Her står jeg så som mand, men mine børn er også aktuelt lige nu, mens vi taler i vuggestue og børnehave.
Må jeg spørge dig noget, Jacob?
Ja.
Sara spørger mig, om jeg vil gå hjemme med det, jeg ved i dag. Og det svarer jeg faktisk nej til.
Ja.
Fordi at jeg er glad for at kunne gå på arbejde. Hvad vil du? I havde muligheden for det, ikke? Hvis I så kigger på hinanden, vil du så vælge at være den, der gik hjem?
Nej, det vil jeg ikke. Jeg tror, mine ambitioner til karriere og sådan, de er nok for stærke til, at jeg vil fuldstændig fravælge at arbejde. Men jeg bliver ramt, når vi taler om det her. Og jeg ved også, at min kone bliver ramt. Det er også noget, vi taler en del om, at hun føler, at der er de her normer for, at det er kvinden, der tager de her friheder med børnene. Og hun har også ambitioner karrieremæssigt. Altså vores løsning er blevet, at hun er gået en lille smule ned i tid, for at vi kan nå at hente børnene, inden vuggestuen og børnehaven lukker. For de er jo også begyndt at lukke tidligere her i Aarhus Kommune. Og det ser man også i flere kommuner. De lukker 16:30 om mandagen og om fredagen. Og jeg er fri 16:30. Men du står med helt store øjne.
Ja, fordi at Jeg vidste faktisk ikke det, du siger der. Og så også fordi, at det taler jo ned i den der samfundskontrakt. Altså, hvordan skal vi arbejde mere, hvis institutionen lukker 16:30, og hvis der ikke er nok pædagoger, der bliver uddannet, og det er der ikke, og at lederen også tæller med i normeringen?
Vi står i hvert fald i en situation, hvor politikerne beder os om at arbejde mere, men hvor vi afleverer vores børn til noget, vi ikke ved, om lever op til den kvalitet, man kan forvente. Og hvad betyder det for fremtidens generationer? Nu spurgte jeg retorisk i indledningen til den her podcast, er vi i gang med det store børneeksperiment? Hvad er dit svar efter at have undersøgt det her?
Jamen, det er jo, at det er gået op for mig sådan med 30 års forsinkelse. Ej, 20. Det er vi tilsyneladende.
Jamila Sofie Alvi, journalist her på Jyllandsposten. Tak for at kigge ind.
Det var så lidt.
Din artikel kan læses fra i aften på jp.dk. Dagens episode er tilrettelagt af Mathias Bunde og af mig. Jeg hedder Jakob Grosen. Pernille Skytte har stået for klip og produktion. Tak fordi du lytter til Jyllandspostens nyhedspodcast, hvis du vil vide mere.
Hvem henter i dag, jer to?
Jeg skal til afsted. Jeg skal nu hente mine børn, før institutionen lukker.
Det kan jeg se, fordi klokken er ved at være 5:30. Ja.
Hvorfor spilde tiden i et supermarked, når I kan gøre det nemmere for jer selv? Med Nemlig Erhverv håndterer vi jeres indkøb, så I kan bruge tiden på det, der virkelig betyder noget i jeres virksomhed. Nemlig også til erhverv.